Qo'mondonlik shoir, muxolifatchi Muhammad Solihni O'zbekistonga kiritishga izn so'ralgan murojaat tashabbuschisi, yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon nazarida o'zbek jamiyatidagi tarqoqlikka barham berish fursati yetgan. Muxoliflar ham, muxolifat ham vatan dushmanlari emas. Shu vatanning bir qismidir. Chorak asrdan buyon Turkiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan Muhammad Solihni vatanga qaytarish murojaati o'zbek ziyolilari tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Murojaatga xalq shoirlari, atoqli adiblar imzo chekishgan. Nurulloh Muhammad Raufxonga ko'ra, prezident Mirziyoyevning islohotlari mudroqlikdagi o'zbek ziyolilari uyg'onishiga ham turtki bermoqda. Ammo jarayon oson kechayotgani yo'q.
Qo'rquv saltanatini qurgan odam ketdi, qo'rquv ketgan yo'q hali. Ziyolilarda ham mana bir qismida uyg'onish bo'lyapti deyapmiz, lekin mana hozir yangicha siyosat boshlanganiga ham yaqin 1.5 yil bo'lib qoldi. Ammo lekin shu 1.5 yilda ichida kutilgan uyg'onish bo'layotgani yo'q meni nazarimda.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiyadagi muhojirlikdan vatanga qaytishi ortida hibs qilingan, so'ngroq shartli ozod qilingan yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon bugun ham o'zbek jamiyatida kechayotgan o'zgarishlarni bevosita kuzatib, jarayonlarga o'z munosabatini muntazam bildirib kelayotgan ziyolilardan biri. Uning shoir va muxolifatchi Muhammad Solihni vatanga qaytishiga imkoniyat berish so'ralgan murojaati hozirgacha bir qadar bosiqlikda bo'lgan o'zbek ziyolilari qatlamini ham munozaraga chorlagan navbatdagi tashabbuslardan biri bo'ldi. Shoir o'zbek muxolifatini Qo'qonlikdagi yetakchisi Muhammad Solihning vatanga qaytishiga izn so'ralgan bu murojaat ayni paytda O'zbekiston xalq shoirlari, yozuvchilari, jamoatchilikka taniqli ziyolilar tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Murojaat imzo yig'ish yakunlanishi ortidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llanadi. Nurulloh Muhammad Raufxonga ko'ra, bu murojaatning asl mohiyati o'zbek jamiyatidagi tarqoqlikka barham berish. Mustaqil qarashdagi ziyolilar, muxolifatchilar davlat dushmani emas, shu vatanning, shu jamiyatning bir qismi ekanligini hokimiyatga ham, jamoatchilikka ham yetkazishdan iboratdir.
Ijodkorlarning maktubi xossatan Muhammad Solih haqida ketayotgan bo'lsa ham, lekin umumiy chaqiriq, ya'ni davlatimizga siyosatimizga umumiy chaqiriq shu muhojirotda yurgan barchalarga munosabat ijobiy tomonga o'zgarish kerak. Har holda eskicha qarashlar zamoni o'tdi. Bir qaytadan bir qaraylik, tuhmatlar davri o'tdi. Tuhmatlarda mana hozir ham sezayotgan bo'lsalaring, kuzatgan bo'lsalaring, mana shu murojaatni tagida ham ba'zilar izoh qoldiryapti. O'sha oldingi targ'ibotni ta'siridan qutulib ketayotgani yo'q. Bu sarsongarchilikdan hech kimga foyda yo'q, bir-biriga qarshi bo'lib yurishdan foyda yo'q. Ziyolilarning niyati aql inoq bo'laylik deyilyapti. Men ham o'sha maqolamda tinchlik va aqllik sari deb sarlavha qo'yganman. Jamiyatimiz aql bo'lishi uchun bu ishni qilishimiz kerak degan g'oya yotibdi bu yerda. Lekin bu eski o'sha targ'ibot, tashviqot hali kim muxolifat bo'lsa, kim tashqariga chiqib ketgan bo'lsa, vatan xoini, u bu vatangadolar degan targ'ibotlardan ta'sirlangan odamlar hozir ham bor ekan, bunga qarshilagan bo'lib turibdi. Hatto uyalmaydi, tuhmatlar qilishyapti, ig'volar qilishyapti. Mayli endi, jamiyatimizning bir qismida bunaqa fikr ham bor bo'lishi mumkin. Birdaniga o'zgarish qiyin, ammo mohiyatni tushunaylik. Mohiyat yaxshilik bo'lsin deyilyapti. Yaxshilik bo'lsin deganda bu bunaqa qarshiliklar kulgili hol, endi yumshoq qilib aytganda bu uyatli hol.
Deydi yozuvchi. O'zbekiston xalq shoirlari Shukrullo, Jamol Kamol, Halima Xudoyberdiyeva, jamoatchilikka tanilgan bir qator adiblar, shoirlar, jurnalistlar, shuningdek oddiy odamlar tomonidan imzolanayotgan bu murojaatda asosan shoir Muhammad Solihning o'zbek adabiyotidagi o'rniga diqqat qaratiladi. Ammo Muhammad Solih salkam chorak asrdirki, sobiq tuzum va hokimiyatga muxolifatda bo'lgan jamoatchilikka ham yetakchilik qilib keldi. Shoirga ko'rsatilgan tahdidlar, mamlakatda unga nisbatan ochilgan jinoiy ishlar ham uning muxolifatdagi faoliyati bilan bog'liq. Murojaat tashabbuskori Nurulloh Muhammad Raufxonga ko'ra, ijodkorlar uchun avvalo Muhammad Solihning shoir sifatidagi shaxsiyati muhim, ammo uning jamoatchilik miqyosidagi, shu jumladan muxolifatdagi faoliyati ham vatanga xizmat qilishdan iborat bo'lganligini e'tibordan soqit qilish kerak emas.
Ijodkor sifatida, buyuk bir shoir sifatida tilga olingan u yerda. Siyosatchilik ikkinchi masala deb aytilgan. Lekin Muhammad Solih o'zi shaxs sifatida masalan biz istaymizmi yo'qmi davr taqozosiga ko'ra ikki jihati bor endi uni. Ikki tomoni bor endi. Bitta shoirni o'zi emas endi u haqiqatda ham. Masalan Muhammad Solih deganda xohlaymizmi yo'qmi shoirdan tashqari siyosatchi muxolifat siyosatchisi sifatida ham gavdalanadi. Shoir sifatida chaqirilgan taqdirda ham Muhammad Solih jisman kirib kelishi bilan baribir o'sha muxolifatchi sifatida ham keladi. Lekin bir biz e'tibor qilaylik. Shoir 70 ga kirdi. Bu ulug' bir yosh. Bu inson 70 ga kirdi. Balki u yaxshi u siyosatchi siyosatga aralashganda bunda xabarimiz bor. O'sha davrlarda maqlingan yomon harakatlar qilingan, boshqa qilingan hammani ko'zining o'ngida bo'lganki u edi 80-90-chi yillarda oxiri 90-chi yillarda boshidagi harakatlar xabarimiz bor. Haqiqat yaxshi niyatda aralashilgan edi. Ziyolilar aralashmasa bo'lmas edi u zamonda siyosatga. U siyosatchi emasmiz ziyolilar. Lekin o'sha bir davr palla keldiki, vatanni mustaqilligi uchun ziyolilar o'rtaga otilib chiqdi. Mana shu davr taqozosi bilan Muhammad Solih siyosiy bir lider bo'lib o'rtaga chiqdi. Hatto keyingi zamonlarda shoirligidan ko'ra siyosatchiligi ham baland mavqeda turdi. Niyat hammasi vatan uchun yaxshilik sog'inishi. Niyatida hech qachon yomonlikni ko'rmaganmiz, ko'rmaymiz ham. Shuning uchun har xil tuhmatlar boshqalar bilan Muhammad Solih nomini O'zbekistondan siqib chiqarish yoki yomon otliq qilishga harakatlar bo'ldi. Endi ko'pchilik keyingi avlodlar, tanimaydigan avlodlarda shunaqangi teskari bir fikr ham uyg'onib qoldi. Lekin haligi aytganimdek, asosiy urg'u bu yerda u buyuk ijodkor va adabiyotga qo'shgan hissasi buyuk. Bugun fikr o'zgarishi Muhammad Solihga va bu kabi muhojir muxoliflarimizga munosabat ijobiy tomonga o'zgarishi kerak deb o'yladik va asosiy eng muhim masala bu bugun o'zi davr shuni taqozo qilyapti. Bugun toza fikr kerak jamiyatga. Masalan, Karimovdan keyin hozirgi prezident jamiyatni yangilamoqchi. Jamiyatni yangilash eski kallalardan yangi fikr chiqmaydi deb bir maqola qilgan.
Deydi yozuvchi Nurulloh Ravxon O'zbekistonda hokimiyat almashishidan so'ng prezident Mirziyoyevning qora ro'yxatdagilarni oqlash va'dasiga ko'ra vatanga qaytgan kam sonli faollardan. Vatanga qaytguncha Turkiyada muhojirlikda yashagan yozuvchining Bu kunlar romani jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otgan. Ammo O'zbekistonda ekstremistik adabiyot sifatida topilgan. Karimov davridagi tuzum keskin tanqid qilingan bu roman muallifi tahdidlarga qaramasdan Mirziyoyev chaqiriqlaridan ilhomlanib vatanga qaytgach, aeroportda hibs qilingan va bir necha kun davom etgan tergov surishtiruvlaridan so'ng shartli ozodlikka chiqarilgan edi. Bu hibs, shuningdek yozuvchiga qo'yilgan ekstremizm ayblovining bekor qilinmagani ham vatanga qaytish ishtiyoqidagi ko'plab muxoliflarni hushyor torttirdi. Yozuvchiga ko'ra, bugun hokimiyat ham, jamoatchilik ham muxoliflarni qabul qilishga tayyor deyish biroz qiyin.
Ijobiy tomonga keskin o'zgarishi qiyin bo'ladi endi ba'zan shunaqa. Lekin jamiyat tayyorlik bo'lyapti. Asta-sekin shu mana munosabat o'zgaryapti. Ko'ylida indamay yurganlar ham bu fikrlarga qo'shilib, faqat imzo chekishmayapti, fikrlarini ham yozib qo'yishyapti. Shundan bilyapmizki, jamiyatni bir qismida, balki katta qismida, balki tengma-teng qismida bu ularga ijobiy qarash shakllanib bo'ldi har holda. O'shaning uchun jamiyat buni iliq qabul qiladi va xudo xohlasa kelgandan keyin yaxshi tomonga o'zgarish bo'lgandan keyin qolganlarning fikri o'zgaradi deb o'ylayman. Endi hokimiyat esa o'sha hali eski elita, eski siyosat ta'siridan to'la qutulgani yo'q. Shuning uchun qarama-qarshilik bo'lishi mumkin. Va bundan birdaniga natija kutish ham to'g'ri emas deb o'ylayman. Masalan, biz ijodkorlar xat qildi, darrov prezident hal qildi degani emas bu. Vaqt o'tadi, kim bu keyin degan bilan kelib qoladigan, u menimcha Muhammad Solih ham katta siyosatchi bo'lib ketgan, bu quruq gap bilan chopqilab kelavermaydi menimcha. Chunki buning uchun bu yerda o'sha huquqiy me'yorlar ishlab chiqilishi kerak. Muxolifatga munosabat o'zgarsin degani, bo'ldi bular ham yaxshilik, mayli jamiyatga kirsin, aralashib ketsin degan quruq gap bilan bo'lmaydi. Bularga huquqiy me'yorlar ishlab chiqilish kerak bo'ladi. Ba'zilarining orqasidan jinoiy ishlar ochilgan, ular bekor qilinishi kerak bo'ladi. Bu vaqt talab qiladi, boshqa bo'ladi. Mana shu narsalar tadbirlar qilingandan keyin menimcha hokimiyatning ham munosabati o'zgaradi. Chunki rasmiy munosabat o'zgarsa, jamiyat ergashadigan toifa odatda muxolifatni salbiy o'zanga savormasdan muxolifatni ijobiy o'zanga solish kerak. Davlat buni nazorat qilib turish kerak. Butun dunyoda ham shunaqa ekan. Davlat nazorati ostida muxolifat ichkarida emin erkin harakat qiladi. Nima bo'ladi? Bugungi siyosatga, mana bugun hozir Shavkat Mirziyoyevni olib borayotgan islohotlarga bu tayanch bo'ladi. Bu quvvat bo'ladi yana deb o'ylayman va yuzadi. Chunki yaxshilikni hamma istab turadi-da, yaxshilik.
Degan fikrda Nurulloh Muhammad Rauf Xon. Muhammad Solihning o'zi hozircha bu murojaatga biror munosabat bildirmagan. Ammo u avvalroq O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga o'ziga qo'yilgan ayblovlarni bekor qilish, nomini oqlash, vatanga erkin shaxs sifatida qaytish imkoniyati berilishini so'rab talabnoma jo'natgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.